Umboniso wesithathu, indalo. UThixo wadala iintlobo zemithi nezilwanyana. Konke awakudalayo kwakulungile. UThixo wadala nomntu, wamenza umntu uThixo wanobukhosi kuyo yonke indalo.